إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian saya ada pengumuman, ada himbauan. Beberapa tahun belakangan ini menjelang Lebaran, saya biasa membuat paket sembako untuk duafa. Dan tahun ini seperti tahun-tahun yang lalu juga saya kerjakan. Maka saya mengajak kita sekalian untuk menghapus kecemasan duafa menghadapi Lebaran, sekaligus membuat mereka tersenyum. Nanti setelah kajian pengurus akan menggelar sajadah di depan. Yang ingin berpartisipasi silakan, karena semua akan kita salurkan. Tahun ini target saya 125 paket. Yang lalu-lalu sekitar 50, 60, 70 ya. Dan mudah-mudahan Allah menambah rezeki kita dalam rangka kita membuat orang lain juga tersenyum dan berpartisipasi. Tema yang dikasih atau judul buku yang dikasih kepada saya ini Rumahku Pesantrenku. Karena tema yang ada di pengumuman itu bukunya enggak ada. Ya. Bukunya sulit didapat. Jadi panitia kemarin cepat memberitahu dan alhamdulillah buku yang atau judul yang diroba itu ada didapat. Rumahku Pesantrenku. Maka barangkali istilah yang selama ini sudah baku, home sweet home, itu bisa kita rubah. Bahwa home sweet home itu akan realistik kalau rumah itu juga menjadi pesantren dan mudir pesantrennya kepala rumah tangga di rumah itu sendiri. Ya. Di sini tentu kita tidak baca secara tuntas. Ya. Hanya ada beberapa bagian, bagian besarnya saja yang kita lihat. Misalnya, penulis ini mengangkat masalah pilar-pilar pendidikan. Kemudian dia masuk ke dalam bagaimana meningkatkan ilmu agama. Kemudian melengkapi sarana untuk memperkaya ilmu agama tadi. Menanamkan amaliah dalam hal ibadah. Mempertebal amaliah dalam hal muamalah. Kemudian berdakwah dengan etika dan akhlak yang mulia, memupuk cinta kepada keluarga dan kerabat, menghibur sambil mempertebal iman, melatih dakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang ada dari bab-bab pembahasan di buku ini. Dan semuanya berkisar di rumah, tidak keluar dari rumah. Ya. Bahwa pendidikan itu merupakan proses yang panjang berkelanjutan, merupakan satu metode yang sangat penting di dalam membentuk karakter dan satu generasi. Dunia mengakui tanpa basa-basi bahwa Nabi yang kita cintai itu merupakan aktor pendidikan terbaik di dunia. Kata mereka, bagaimana mungkin bisa merubah satu karakter bangsa yang barbar seperti Quraisy hanya dalam tempo 23 tahun menjadi makhluk-makhluk dan manusia-manusia mulia. Sehingga tidak aneh kalau banyak orang menulis buku mengatakan makhluk langit yang berjalan di atas bumi. Bagaimana Nabi mendidik mereka itu? Dan faktor utama Rasulullah di dalam mendidik mereka ternyata apa? Perilaku, bukan teori. ya, bukan buku tebal-tebal segini tersusun di lemari buku, bukan. Langsung perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat menakjubkan kita. Ya. Maka bab ini diawali dengan pilar-pilar pendidikan. Apa yang menjadi penentunya? Tidak dapat disangka bahwa pendidikan itu bagian dari ibadah. Apa saja? Bagaimana kita mencari ilmu dunia dengan ilmu dunia tadi kita mendapatkan rezeki, dengan rezeki tadi kita bisa beribadah kepada Allah, membayar zakat, kemudian pergi haji dan sebagainya, menolong orang. Karena itu tidak aneh kalau mendidik itu merupakan satu perjuangan yang berkelanjutan. Ketika kepala keluarga pergi dalam usia muda, dilanjutkan oleh pendampingnya, istrinya. Dan konsep ini jalan kalau ada kesepakatan antara suami dan istri. Kalau jalannya sendiri-sendiri, sulit. Sulit dicapai. Bagaimana Rasulullah mendidik itu ternyata meleset dari dugaan kita. Rasulullah sangat sayang dengan anaknya dan cucunya. Tapi beliau bisa bersikap keras pada waktunya keras. Kita, sikap keras kita tersembunyi dengan istilah sayang anak. Padahal wujud yang kita berikan sayang anak itu menghancurkan anak kita. Contohnya begini. Ketika cucunya memasukkan kurma ke dalam mulutnya, padahal keluarga Nabi tidak boleh makan kurma, makan tidak boleh makan zakat, Rasulullah berpikir, jangan-jangan kurma yang ada di rumah ini zakat dari orang untuk dilanjutkan. Maka dengan cepat dikorek oleh Rasulullah mulut cucunya itu. Kalau kita gak tega, ya Allah kan maha pemaaf. Kalau kita, kalau Rasulullah tidak langsung masuk tangannya dikorek sampai keluar semua. Siapa yang bilang Rasulullah gak sayang cucu? Siapa yang bilang Rasulullah gak sayang anaknya? Ya. Ketika Aisyah minta pembantu, kata Rasulullah, maukah aku berikan yang lebih bernilai dari pembantu? Kalau kita anak minta pembantu, butuh berapa? Langsung uang ada. Untuk babysitter lain, di dapur lain, ya, urusan perabot lain. Rasulullah sayang sama Aisyah, sama Fatimah. Tapi Rasulullah katakan, maukah aku berikan lebih dari sekedar pembantu? Bacalah tasbih menjelang kau tidur. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu a'lam. Ini lebih dari pembantu nilainya. Siapa yang bilang Rasulullah enggak sayang sama Fatimah? Setiap Fatimah datang ke rumahnya disambut dengan kecupan di dahinya. Kita belum tentu melakukannya sama anak kita. Siapa yang bilang enggak sayang? Ya. Nah, kemudian di dalam pilar pendidikan ini, dari berbagai bahasan dan contoh, di antaranya juga adalah keteladanan, seperti tadi kita contohkan. Keteladanan menjadi modal utama pendidik. Tidak cukup dengan lisan. Dan Rasulullah membuktikannya di dalam mendidik generasinya, mendidik para sahabat itu dengan keteladanan. Sehingga para sahabat itu tidak memerlukan contoh yang lain. Kecintaan mereka kepada Rasulullah itu luar biasa. Betul-betul manusia teladan. Keteladanan Rasulullah ini tidak hanya dijadikan idola oleh kaum muslimin, tapi oleh orang di luar Islam. Ya. Dahsyatnya dakwah dengan kelembutan. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk bersikap lembut terhadap orang yang lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan Allah akan memberikan kelembutan itu pada si pelaku di hari kiamat nanti. Pada saatnya kita butuh yang serba lembut di tengah teriknya matahari, di tengah lamanya antrian untuk pemeriksaan. Pendidikan yang berhasil akan menjadi benteng di satu rumah. Bagaimana kita tidak hanya mendidik diri kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 memberikan juklak tentang pendidikan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Wa ahlikum, dan jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita bisa menjaga keluarga kalau kita tidak tahu rambu-rambunya? Bagaimana kita bisa menjaga keluarga kalau kita tidak menjaga diri kita sebagai penanggung jawab keluarga? Ketika seorang ayah mendapatkan anaknya sudah remaja, ketika anaknya pamitan untuk keluar bermain di luar rumah, ayahnya kasih nasihat, boleh, jangan pulang pagi, jangan pulang malam-malam. Iya, kata anaknya. Anaknya main, bapaknya juga keluar. Ketika besok pagi si anak tanya sama bapaknya, tanya sama anak, jam berapa pulang tadi malam? Jam 11. Anak tanya sama ibunya, bapak pulang jam berapa? Subuh, beberapa menit menjelang azan subuh. Iya kan? Bagaimana kita bisa dihargai anak di rumah? Ya, ketika kita menuntut anak bersikap lembut, bapaknya gak lembut di rumah. Ketika kita menuntut rasa hormat dari anak, si bapak tidak memberikan modal layak untuk dihormati. Dia bersikap kasar sama istrinya. Dia otoriter di rumah. Maka poin-poin berikutnya, jangan melampaui batas. Bijaksanalah engkau dalam membangun pilar tadi. Setiap kita menginginkan keluarga dan anggota keluarga yang perfect, tidak ada yang membantah. Tapi ketika kita melampaui batas dalam mengejar target, kita tidak tahu kondisi anak seperti apa, kita menuntut anak ranking 1. Ketika anak minta fasilitas, buku dan segala macam, kita bilang, orang gak pakai buku aja bisa belajar. Tanpa mau tahu anak kita seperti apa kondisinya. Ya. Nah, di satu sisi jangan melampaui batas, di sisi lain bersikaplah bijak. Mungkin kita bapaknya pintar, jenius, tapi enten anaknya idiot. Enten genius, istrinya genius, anaknya idiot. Barangkali kita genius, pintar, belum tentu bisa mencetak anak yang pintar dan genius seperti kita juga. Tidak bermasalah saja sudah syukur. Jangan sampai bapaknya bolak-balik dipanggil ke sekolah karena anak bermasalah. Tidak bermasalah, tidak terlibat narkotika, tidak terlibat perjudian, tidak terlibat alat, sudah luar biasa di kondisi seperti sekarang. Apalagi kalau dia berprestasi, sangat luar biasa. Bijaksana di dalam mendidik itu hasilnya sangat luar biasa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bijak dalam memperlakukan sahabat-sahabatnya. Tidak sama. Ada terhadap sahabat yang satu beliau bersikap keras, terhadap yang lain bersikap lembut. Tidak sama. Terhadap sahabat yang satu, sekelompok sahabat, beliau tidak berikan apa-apa. Terhadap orang lain yang baru datang, baru kenal, dia kasih kambing satu lembah, entah berapa ratus ekor. Apakah Rasulullah tidak adil? Bijaksana, bukan bicara adil dan tidak adil. Karena ternyata ketika orang baru kenal Islam, baru kenal kepada Rasulullah, diberi perlakuan seperti itu, hasilnya sangat efektif. Mereka akan cerita, jadi market kemana-mana. Bagaimana santun dan dermawannya seorang Muhammad, itu hasilnya sangat efektif. Kalau sahabat-sahabat yang lain sudah masuk Islam, mereka tinggal menambah kualitas keimanannya. Dia tidak ragu dengan keislamannya. Tapi orang yang baru masuk Islam perlu dirangkul. Sayangnya ini sudah nyaris tidak ada di tubuh kita kaum muslimin. Dicontoh dan dicuri oleh orang lain. Maka sering kita ribut kristenisasi. Ya. Kalau ada mobil mewah berhenti di flyover, di bawahnya turunlah seseorang dengan amplop di tangan, isinya ratusan ribu. Orang-orang yang berkumpul dikasih satu, dikasih Indomie satu kardus, pulanginya nanti di gereja 5.000 perak aja tiap minggu. Kita marah, kita ribut. Tapi kita kemana sebagai saudara orang itu? Uangnya kemana? Beli kapal pesiar, beli pulau, ya, pesiar ke Kutub Utara sendiri sama keluarga. Orang ini siapa yang menurut? Jangan ribut-ribut dan teriak-teriak kristenisasi saja. Lihat bagaimana Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya itu. Nah, pendidikan ini menjadi pilar. Tapi pilar itu tidak hanya dibangun, harus kokoh, dijaga, ya, kuat. Dengan cara apa? Meningkatkan ilmu agama. Sebagai mudir di rumah yang kita jadikan pesantren, sudah sangat wajar dan sangat layak mudirnya itu lebih berpengetahuan dibandingkan anggota di rumah itu. Sekarang teknologi serba canggih, tidak ada faktor hambatan. Dari rumah ke kantor bisa nyetel radio, bisa nyetel VCD untuk nambah ilmu, bisa belajar tajwid dari radio. Apa yang kurang sekarang? Ya. Apalagi seperti ini suasana Ramadan, full di kantor-kantor itu. Anak-anak itu dikasih tugas dari sekolah meringkas materi tausiah Ramadan. Kalau bapaknya tidak peduli kan repot. Ya. Saya pernah diminta sama teman untuk mengajarkan dia tajwid. Dia bilang, tapi jangan tahu anak gua, katanya, bisa repot. Itu menunjukkan apa? Ya. Bagaimana orang tetap punya semangat untuk belajar. Cuma malu ketahuan sama anak kalau bapaknya udah setua itu belum mengerti tajwid. Dan belajar-belajar enggak susah. Ya, pagi sini sudah ada masjid. Penceramahnya banyak. Anak jelas enggak tahu. Taunya kan bapaknya ke kantor. Tapi di sela-sela waktu kantor itu kita cari celah waktu untuk belajar. Mau setengah jam, mau berapa lama ya? Pasti lama-lama bisa juga, asal kita sabar. Ya, anak nggak tahu kok bapaknya dulu berantakan tajwidnya. Yang dia tahu sekarang bacanya pasti. Nggak usah buka album yang lama. Yang penting kita berdiri tegar di depan anggota keluarga. Jadi meningkatkan ilmu agama itu prioritas. Terdengar kabar ada undian untuk naik jabatan, maka kita gak malu-malu menambah kapasitas kemampuan. Kursus bahasa Perancis kah? Kursus bahasa Kutub kah? Segala macam kita ambil yang belum dapat, supaya ada nilai tambahnya. Begitu juga dengan agama. Ya, begitu juga dengan agama. Kita dari kecil sudah dididik, alhamdulillah. Tapi hendaknya yang kita dapat dari kecil itu betul-betul kita pahami sekarang. Betul-betul kita pahami sholat maghrib itu apa saja aksesorisnya, triknya apa saja. Sholat subuh, ya, bahwa dua rakaat sebelum subuh itu nilainya melebihi dunia dan isinya. Kalau cuma kursi direktur komisaris nggak ada apa-apanya mas sholat subuh itu. Dunia saja kalah dua rakaat sebelum subuh. Kalau sekarang kita sangat dibantu, suasana kondusif, ada sahur. Yang jadi masalah pasca Ramadan, jam berapa kita subuh? Nah, itu akan nampak dari hasil diklat Ramadan ini. Jangan sampai pasca Ramadan subuhnya baru sholat duha. Ya, yang lebih parah kalau baru sholat zuhur. Karena di kita itu memang disiplinnya enggak, masih rapuh, belum kuat. Nonton Piala Dunia 4 jam matanya melek. Begitu terdengar azan subuh langsung ngantuk dia. Padahal azan subuh cuma 3 menit. Piala Dunia 4 jam non-stop. Jadi motivasinya harus ada dari dalam. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan nilai tambah, ya, agar pasca Ramadan kita betul-betul menjadi manusia-manusia baru. Di antara meningkatkan ilmu agama itu tentu saja mengadakan dan hadir dalam kajian-kajian rutin. Alhamdulillah di komplek ini, di perkantoran ini sudah ada kajian rutin. Kemudian cobalah seayat demi seayat kita mulai menghafal Al-Quran. Ya, kalau juklak aja kita bisa hafal kok. Bagaimana mau ngomong di depan karyawan juklak nggak hafal? Ya, Al-Fatihah kita hafal, rotok luar kepala. Berarti kita optimis, yang lain pun insya Allah bisa. Nggak bisa yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Apalagi di sini sering ada kajian rutin. Sering ustaznya melontarkan ayat demi ayat, ya, dan kita sering dengar di Jumatan, sering dengar, ya. Kemudian setelah Al-Quran, yang tidak kalah menariknya, paket selanjutnya menghafal hadis. Bukan untuk berceramah, ya. Minimal yang populer, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dimulai dengan niat. Jangan kita menganggap sepele hadis ini. Jangan ketawa. Hadis ini mengandung 70 bab fikih yang ditulis Imam Syafi'i luar kepala, enggak pakai alat tulis. Dia bisa menyusun 70 bab fikih dari hadis innamal a'malu binniyat, semuanya di kepala dia tulis. Dan luar biasa kecerdasannya itu. Dan luar biasa juga hadis itu, ya. Setelah kita sebagai kepala keluarga, mudir dari pesantren di rumah itu berupaya keras, maka kita pun mengajak yang lain. Apakah itu anak, istri, ya, dan segala macam. Caranya sangat sederhana, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Mengajak, kalau anak itu laki, bapaknya yang nonton, ajak ke masjid. Kalau anak itu tidak ada bapaknya, dia akan bentuk paduan suara di masjid. Sesama dia bikin sastra sendiri. Ini akan mengganggu khusyuknya orang sholat tarawih. Tapi kalau anak itu di samping bapaknya, masing-masing anak di samping orang tuanya, dia tidak akan ribut. Ada bapaknya. Sudah seberapa jauh kita bertindak seperti itu? Karena saya sering mendengar, sering mengalami juga. Saya lihat sehari-hari. Secapek apapun kita, begitu anak nempel, sekarang-sekarang sama ibu, bapak capek, tahu gak, di luar macet. Coba lihat itu. Anak itu kangen sama bapaknya 8 jam. Dari subuh dia gak lihat. Ya? Begitu dia dengar suara kendaraan bapaknya, mau megang, belum tersalurkan kangennya, kata bapaknya, sana sama ibu, bapak capek. Luka perasaannya itu. Siapa yang paling sibuk di dunia ini? Saya pengen tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jangankan bersikap itu, ya, dia menyediakan waktu dan kita enggak kebayang Rasulullah bisa seperti itu. Bisa main peta umpet sama cucunya. Ya, sibuknya lebih dari kita, tanggung jawabnya lebih dari kita. Dia angkat kakinya, dia junjung cucunya dengan kakinya seperti kita. Main kuda-kudaan, kita belum tentu mau main kuda-kudaan sama anak. Sama yang lain aja deh, kita. Rasulullah main kuda-kudaan sama cucunya, cucunya naik di punggungnya, dia melangkah. Subhanallah. Ya, bagaimana teladan beliau itu enggak berhasil? Sama cucu, sama menantu, sama mertua, sama anak, sesama warga, ya, sama orang lain yang bukan muslim sekalipun. Jadi anak itu dekat dan anggota keluarga dekat. Kedekatan Rasulullah dengan anggota keluarganya bukan main. Sampai bisa punya waktu lomba lari dengan Aisyah. Dan Rasulullah kalah. Tapi sama seperti yang lain, dia pengen menebus kekalahannya. Cuma diam-diam aja, enggak kayak kita bilang, entar 2 minggu lagi. Rasulullah diam, strateginya pintar. Setelah suatu saat Rasulullah mengalahkan Aisyah, dia bilang, ini balasan buat yang dulu, sekarang draw satu-satu. Sempat, kita kapan sempatnya? Ya. Nah, itu kedekatan-kedekatan itu sangat membantu di dalam tarbiyah di rumah itu. Karena kita harus satu tim dengan istri itu. Bapak dan ibu di rumah, di satu rumah tangga harus satu tim yang solid. Jangan bapaknya bilang boleh, ibunya bilang gak boleh. Bapaknya bilang gak boleh, kata ibunya, yang penting jangan ngomong sama bapakmu. Kacau, kita keluar rumah 8 jam. Ya. Nanti begitu kita tahu dari bocoran dari luar, kata anaknya sama, sama ibu boleh. Jadi bapak dan ibu di satu rumah itu betul-betul satu tim. Kemudian anak ini pun perlu ditingkatkan pengetahuan agamanya. Kalau dia sudah masuk di sekolah umum, tambah pengetahuan agamanya di rumah. Kita gak mampu, gak ada waktu, masukkan ke masjid, madrasah. Pagi sekolah umum, sore sekolah madrasah. Nanti sekali-sekali kita cek. Coba cek hafalan. Anaknya suruh baca. Bapaknya ngecek sini, karena memang apa, gak apa-apa, ngecek buka Quran. Sambil belajar tajwid sama anaknya, cuma jangan bilang-bilang. Ya, kan sebenarnya banyak strategi itu, membuat anak bersemangat. Begitu lolos satu surat, kasih hadiah. Jadi si anak pun pada awalnya, karena motivasi hadiah, tapi lama-lama berbekas, seperti puasa sekarang. Dia ngajak minta buka zuhur. Kita bilang kalau asar bapak kasih 1,000 perak, kalau sampai maghrib 2,000. Ya, kan nggak seberapa 2,000, tapi bagi anak-anak hadiah itu kan luar biasa. Jerih payahnya kan menahan lapar dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib. Demikian juga ketika pelaksanaan yang lain, sholat misalnya, atau cek hafalan misalnya. Maka itu banyak sekolah-sekolah memberikan hadiah untuk hafalan-hafalan juz amma itu. Dapat 10 surat berapa, dapat 15 surat berapa, ya, dapat 20 surat berapa. Bagaimana agar dia match dengan agamanya itu? Kita buat dia betul-betul enjoy beragama. Jangan agama itu menakutkan dia. Saya punya pengalaman buruk waktu kecil, mungkin sebagian bapak-bapak mengalami hal yang sama. Dulu, ceritanya dulu nih, bukan sekarang. Di masjid itu ada satu dua orang tua yang keras, rotan selalu di tangannya. Ini pendidikan yang tidak baik, ya. Kalau anak-anak Jumatan ribut, dia langsung main rotan. Anak-anak pasti kena, ya. Apalagi waktu tarawih. Ini bukan pendidikan yang baik, karena akan membuat anak itu dendam sama orang tua itu. Lebih parah kalau dia dendam sama masjid. Oh, di masjid isinya orang tua kayak begini ternyata. Itu bukan pendidikan yang baik. Kita lihat sekarang anak-anak bikin keributan di masjid ketika Jumatan, ketika tarawih. Cari strategi. Karena kalau kita salah bertindak, dia jauh dari masjid, kita yang harus bertanggung jawab. Kenapa dia lebih khusyuk main PS daripada datang ke masjid? Karena di PS itu gak ada yang bertindak main rotan. Katakanlah kita mengalami hal seperti itu dulu, jangan sampai kita mengulanginya sama anak-anak yang sekarang. Bagaimana mereka bisa terkesan di masjid, itu yang penting. Mungkin kita perlu merangkulnya, cari satu dua orang di kalangan anak-anak yang berpengaruh, yang dia bisa menguasai keadaan pasukannya sendiri. Barangkali itu sekali waktu kita perlu ngobrol dengan mereka, agar dia tahu orang-orang di masjid itu menyenangkan. Walaupun mungkin sesekali bapaknya gak hadir di situ, tapi dia berteman dengan yang lain. Ya, ini bukan maksud untuk mengajari, sekedar mengingat-ingat masa lalu. Ya, karena dengan perilaku yang keras itu membekas. Bekasnya bukan positif, negatif. Kalau orang, anak-anak sampai tidak suka dengan masjid dengan segala perangkatnya, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya. Kemudian sarana-sarana untuk menambah pengetahuan agama itu pun perlu ditingkatkan. Katakanlah membeli buku, VCD, ya. Apa saja yang membuat pengetahuan agama itu tidak tersendat diperoleh oleh anggota keluarga itu. Setelah prasarana itu dicukupkan, tentu kita ingin melihat buahnya. Ya. karena amal itu buahnya ilmu. Kalau ilmu yang kita dapat tidak diamalkan, dia akan dituntut pertanggungjawabannya. Maka hendaklah ditanamkan amalia di dalam beribadah itu, karena kita diciptakan Allah untuk beribadah pada Allah. Dengan ilmu-ilmu yang dia ketahui, kamu diwajibkan sholat, kamu diwajibkan puasa, kamu wajib berbakti pada orang tua. Sekarang tuntun amaliah nyata dari ilmu tadi yang dia sudah dapatkan. Tentu prioritas pertama dalam hal ibadah. Prioritas berikutnya dalam hal muamalah. Ya, karena ibadah bagaimana seseorang berhubungan dengan Allah, muamalah bagaimana seseorang berhubungan dengan sesama dia. Ya, ini nggak bisa dipisahkan. Orang itu hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Tuntut amal dia di dalam beribadah. Tentu kita lebih dulu sebagai bapaknya, sebagai kepala keluarga, sebagai mudir di pesantren itu harus memahami betul masalah sholat, masalah wudhu, masalah apa saja yang kira-kira dia perlu tanya. Karena kan kita pernah melewati usia seperti dia, dan kita juga dulu pernah mendapatkannya. Kalau kira-kira kita banyak pertanyaan, beli buku, baca, atau tanya SMS atau ustaz-ustaz yang sudah dikenal. Sesekali ketemu, tanya. Jadi pengetahuan terus nambah sebagai bekal. Demikian juga di dalam hal muamalah tadi, bagaimana dituntut amaliah dalam bermuamalah itu, mengajak dia bergaul dengan siapa saja, tapi diseleksi siapa sajanya itu tidak kebablasan. Diseleksi siapa teman mainnya. Bukan berarti dia tidak boleh bergaul dengan teman-teman bapaknya. Layak dia bergaul dengan teman bapaknya. Tentu bapaknya pun akan bercerita dengan topik pembicaraan yang bukan untuk wilayah atau konsumsi anak-anak seusianya. Contohnya begini. Kalau kita sering merasa terganggu ditemani anak di rumah, kita gak boleh lupa, anak laki itu yang membentuk karakternya adalah bapak, bukan ibu. Kalau sering kita bilang, kamu sana lagi, bapak lagi ada tamu, sama ibu sana di belakang. Lama-lama ngomongnya kayak perempuan, jalannya lemah gemulai kayak perempuan. Siapa yang salah? Yang salah siapa? Bapaknya. Harusnya kalau kita punya anak laki, sini duduk sama bapak, bapak lagi ada tamu nih, mau ngobrol. Kamu duduk, jangan lewat. Itu akan membuat dia naik ininya, apa? Wibawanya. Dia diakui sama bapaknya. Walaupun usianya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kalau bapaknya bicara apapun, anak ini gak akan mengerti. Tapi dengan duduk di samping bapaknya, itu suatu nilai tersendiri. Sesekali kita pergi keluar, kita tahu berapa sih tanggung jawab anak SD, berapa kekuatannya. Tapi kalau si bapak bilang, bapak mau dinas keluar kota 5 hari. Kamu jaga rumah, jaga ibumu, ya. Walaupun yang jaga ibunya bukan dia, tapi pesan itu terekam di kepalanya. Bagaimana bapaknya memberi kepercayaan sama dia. Atau hal sehari-hari yang sepele, sehari-hari kita suruh di rumah. Ini bapak mungkin pulang menjelang berbuka. Kamu tanggung jawab, lihat sudah siap semua belum menjelang berbuka di rumah. Nah, itu beda, ya. Nah, ini selama ini termasuk saya mengalami hal-hal itu dari kecil. Yang salah, kita masih ingat kalau ada orang mati, kita mau ikut lihat. Diusir. Sana anak kecil, sana. Ini urusan orang gede. Kapan kita mau gede kalau gitu? Kapan kita mau dapat ilmu? Dengan kita melihat orang dewasa bekerja, kita kan dapat ilmu. Oh, begini ngurus orang mati. Oh, begini ngurus orang perkawinan. Tapi belum apa-apa sudah diusir. Biasanya yang usir itu yang merasa sudah besar, sudah gede, badannya gede, suaranya gede. Anak kecil gak boleh bercampur. Nah, janganlah sejarah masa lalu seperti ini terulang lagi. Rasulullah SAW selalu tidak merasa terganggu dengan cucunya, walaupun dia sedang berkumpul dengan sahabatnya. Sehingga sahabat itu melihat langsung, lahirlah satu pesan. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita harus mencintai orang-orang yang dia cintai. Ketika sahabatnya melihat bagaimana dia mencintai Hasan dan Husain, ya, maka sahabatnya pun mencintai Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar itu menggendong Hasan dan Husain. Persis seperti dia lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan Hasan dan Husain. Kemudian berdakwah dengan etika dan akhlak, bahwa kita mendidik di rumah itu tidak dengan rotan dan suara keras. Itu zaman seperti itu sudah lewat. Bukan berarti tidak boleh keras, ya, tapi berakhlak atau mendidik dengan akhlak dan etika itu jauh lebih efektif. Bukan berarti bapaknya gak pernah marah. Anak itu akan merasa hormat dengan bapaknya bukan karena bapaknya jarang marah, tapi karena wibawa sang bapak. Tapi kalau si bapak ditakuti hanya ketika dia ada di depan mata, di belakang mata si anak nyolong, untuk apa? Begitu dengar suara kendaraan, bapak pulang, langsung berubah. Ya, untuk apa? Tapi kalau dia disiplin itu dia patuhi, si bapak ada atau tidak di rumah, nah itu baru bapak punya wibawa, meskipun dia tidak ada di rumah. Umar bin Abdul Aziz punya wibawa seperti itu. Contohnya begini, di hari pertama dia diangkat menjadi khalifah, dia bilang sama istrinya, kita harus mulai dari dalam diri kita, dari diri kita dulu sebelum keluar. Maka aku ingin membuat clean government, pemerintah bersih. Lepaskan seluruh perhiasan yang ada di tubuhmu, masukkan ke baitul mal. Kalau tidak, kita cerai. Enggak main-main tawarannya. Ya, selesai. Waktu berjalan. Wafatlah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Istrinya ini keluarga khalifah. Dari mulai kakeknya, uaknya, bapaknya, keluarga khalifah. Suaminya aja khalifah. Setelah Umar wafat, kakaknya naik jadi khalifah. Apa kata kakaknya? Wahai Fatimah, apa yang dulu ditanggalkan oleh suamimu, perhiasan-perhiasanmu dulu yang sudah masuk baitul mal, ambil sesukamu sekarang, pakai lagi. Apa kata Fatimah? Apa yang sudah dikatakan Umar ketika dia wafat, tidak akan aku langgar. Ketika dia masih hidup, tidak akan aku langgar meskipun dia sudah tidak ada. Itu wibawa namanya. Bagaimana dengan kita? Ya, jangan sampai kita tinggalkan rumah 8 jam, di rumah itu gak jelas bahwa kita buat disiplin di rumah. Apalagi kalau sampai anak-anak ngomong, ah bapak mumpung gak ada ini pulangnya entar. Udah tahu dia jadwal pulang bapaknya jam berapa. Barangkali kalau sekali waktu kita pulang rumah 1-2 jam sebelum jam pulang, panik, kiamat di rumah itu, ya. Dia gak sangka bapaknya pulang di awal waktu. Akhlak dan etika itu memainkan peran yang penting. Ya. Kita menginginkan anak seperti ini, tapi kita tidak seperti ini. Kita tidak banyak bicara, tapi akhlak kita yang berbicara itu jauh lebih berarti. Ya, jauh lebih berarti, karena keseringan marah pun anak nanti enggak bisa bedakan bapaknya lagi marah atau lagi senyum. Karena seringnya marah tiap hari. Kapan dia bisa ketemu bapaknya yang lagi tidak marah? Ya. Tidak pernah marah juga merepotkan. Dia pikir bapaknya ini enggak bisa keras. Jadi marah itu perlu, karena Rasulullah pun sesekali marah. Tapi bikinlah marah itu berwibawa. Enggak perlu sering-sering. Enggak perlu dijadwal, tapi anak tahu bapaknya bisa marah. Dan kalau sudah marah, gak ada nego, gak bisa dikawal. Jadi ketika bapaknya bikin disiplin, si anak tahu konsekuensinya apa. Ya. Akhlak mulia itu diantaranya dengan membawa si anak ikut serta. Misalnya dalam bulan Ramadan seperti ini. Ya. Apakah dengan menyantuni orang, ketika memasukkan infak ke masjid, suruh si anak yang masukkan. Kita kan juga bosan udah di kantor juga sering. Pada waktu di masjid di komplek, kasih uangnya anaknya yang masukkan. Ya, dia akan ada rasa bangga tuh di dalam hatinya. Ya. Padahal kita juga bisa, atau dari rumah sudah sisihkan. kita ajar ketika pengemis datang ke rumah, anak yang sudah mengkafir, kita yang kasih dari dalam. Atau misalnya belajar, memberikan pelajaran sama dia bagaimana kenyataan hidupnya. Dia harus lihat di luar, anak seusia dia itu harus mengemis untuk bisa makan. Sementara dia di rumah, kita beri kecukupan berbagai macam. Sehingga timbul rasa syukurnya itu timbul. Tidak sampai kufur terhadap nikmat. Karena dia tahu bapaknya bisa memberikan apa saja kalau dia minta. Kalau ini tidak diimbangi dengan bahwa dia harus tahu kondisi di luar. Banyak anak seusia dia yang tidak seperti dia menikmati hidup. Sehingga dia muncul pembanding di dalam dirinya. Tentu dengan kualitas anak seusia dia. Bisa juga dengan apakah siaran di televisi ketika ada musibah, atau kita berkunjung ke tempat orang yang terkena musibah, sehingga sekaligus memberikan pelajaran bahwa musibah itu cobaan dari Allah. Bagaimana kita menyikapinya, membantu yang terkena musibah, ya, karena kita tidak terkena musibah, kita masih diberi rezeki misalnya. Musibah itu macam-macam, bisa otnama di rumah sakit, bisa mati fatal, ya, dan segala macam. Dia dalam usia sedini mungkin pun mengerti darinya. Ya, kita ini kan banyak tahunya setelah gede. Padahal ulama-ulama dulu itu dididik bapaknya dari mulai kecil, walaupun belum kena status hukum wajib, minimal dia tahu bagaimana membuat anak hafal Quran umur 10 tahun. Bukan umur 10 tahun baru disuruh ngaji. Bagaimana kewajiban puasa itu salah satu syaratnya usia balig. Bagaimana pas usia balig dia sudah puasanya sudah mulus, enggak ada cacat. Tentu sebelum 10 tahun sudah diarahkan seperti tadi itu. Kita cek usianya berapa, kita cek kemampuan fisiknya berapa, kita kasih motivasi. Kalau dia misalnya minta zuhur, asar deh. Nanti kalau asar bapak kasih es krim. Misalnya. Kalau bisa sampai maghrib, bukanya dengan pizza. Jadi kan kita harus tahu dulu apa yang jadi idola dia. Jadi ada rangsangan untuk dia, walaupun dia belum usia balig. Untuk kondisi pendidikan seperti inilah, baru dalam usia balig dia bisa mulus sholatnya, puasanya, dan yang lain-lain. Kemudian memupuk cinta kepada keluarga dan kerabat. Kita kenalkan mana anggota keluarga, mana kerabat. Jangan sampai dia tidak kenal mana kerabatnya. Kita kenalkan dia dengan umnya, dengan uaknya, dengan eyangnya. Bukan sekedar kenal, tapi akrab. Ya, dengan kerabat bapaknya, kerabat ibunya. Yang tidak kalah menarik, melatih dia untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Sehingga ketika ada kekeliruan-kekeliruan yang dilihatnya di depan mata, dia bisa ngoreksi. Ya. Mungkin itu kekeliruan kita karena faktor lupa. Dia bisa koreksi. Tumben nih bapak azan baru ke masjid. Biasanya sebelum azan. Karena dia lihat sehari-hari sebelum azan bapaknya ke masjid. Atau misalnya bapaknya belum ke masjid, dia tegur. Kok gak ke masjid pak? Lalu si bapak kasih alasan. Entah kepalanya pusing, entah segala macam. Yang itu menjadi alasan dia, uzur dia tidak ke masjid. Tidak semata-mata, ah enggak lagi malas hari ini. Gak bisa, dia akan nyerang. Dengan dakwahnya itu dia akan menyerang. Ya. Ada satu kasus yang buat saya terkesan. Ada seorang anak yang biasa diperlakukan dengan kasar oleh bapaknya. Dipukul, ya, dicela, dibentak dan segala macam. Tapi anak ini karena teman bermainnya, pergaulannya baik, dia terbentuk di luar, bukan di dalam rumah, di luar. Satu kali bapaknya pulang tengah malam, ketok-ketok pintu, ya. Dia masuk di tengah malam itu ke rumah, semua penghuni rumah sudah tidur. Satu-satunya yang belum tidur anaknya yang biasa dia pukul dan dia bentak. Ini membuat si bapak penasaran. Jam segini belum tidur, apa kerjaan anak ini di dalam kamarnya? Dia merapatkan telinganya untuk mendengar dari lubang kunci itu apa yang dikerjakan si anak. Ternyata si anak sedang berdoa. Apa doa si anak? Ya Allah, ampunkan semua kesalahan bapakku. Lihat, tulusnya doa si anak. Perilakunya yang kasar kepadaku, jangan engkau balas, karena dia bapakku. Itu nangis si bapak, menetes air matanya. Dia bilang, anak yang kupukul, yang kubentak bisa berdoa seperti itu di tengah malam. Ya, tanpa doa ini lebih bernilai lagi, karena si bapak nggak tahu. Kan nggak tahu si bapak itu. Jadi di dalam berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, kalau kita ingin solid dengan keluarga, kita harus siapkan juga anak-anak itu untuk membackup kita. Karena bisa jadi ketika mengajari istri, istri nggak dengar, lewat anak, ibunya dengar. Ya. Itulah pentingnya bagaimana kita bisa akrab dengan anak, dengan anggota keluarga itu. Bagaimana Hasan dan Husain berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar? Ketika melihat satu orang tua, seorang tua yang salah dalam beruduk, tapi berdakwah kan ada etikanya. Hasan dan Husain bikin strategi. Mereka berdua datang kepada orang tua yang salah uduknya tadi. Kemudian dia bilang, wahai bapak tua, kami ini sedang bertengkar tentang masalah wuduk. Dia bilang dia yang benar, saya bilang saya. Sekarang coba engkau lihat bagaimana, siapa di antara kami ini yang salah dan siapa yang benar. Padahal dua-dua ini ingin membilang ente yang salah, ya. Tapi dia nggak bilang. Beruduklah Hasan, udah selesai. Beruduk Husain, udah selesai. Bapak tua itu bilang, kalau gitu saya yang salah wuduknya. Kalian dua-dua sama wuduknya. Selesai kan dakwanya. Kita belum bisa seperti itu. Banyak teman-teman kita yang muda-muda tertantang tenteng di masjid. Dia lebih paham, lebih mengerti sunnah lebih awal dibandingkan yang tua-tua. Tapi tenteng-tenteng di masjid. Nah ini yang gak jalan. Bagaimana kita di rumah kepada orang tua sendiri? Itu jangan main-main. Begitu kita bersemangat ingin mengasih tahu orang tua kita bahwa amalan dia yang bertahun-tahun itu keliru, hati-hati. Di sana ada jebakan maut. Apa jebakannya? Kedurhakaan. Kalau kita ngomongnya salah, tindak tanduknya salah, ya membuat orang tua sakit hati, kita nggak dapat apa-apa selain kedurhakaan. Betapapun kita ngotot mau kasih tahu bahwa bapak salah, ya, tapi kita lihat siapa dia. Dia orang tua kita. Yang lebih efektif berdakwah kepada dia itu dengan berdoa. Karena kalau kita ngomong dikit, kamu berapa lama sih ngajinya? Keluar senjata andalannya nanti. Ngaji baru 2 bulan mau ngoreksi bapak. Kan repot. Walaupun betul yang dilakukan bapaknya itu salah. Betul salah. Tapi mengoreksi orang tua, memperbaiki orang tua, orang-orang yang kita cintai, tentu ada tekniknya. Ada strateginya agar jangan pahala nggak dapat, justru kedurhakaan yang kita dapat. Ada seorang anak muda baru ngaji, ya, mendapatkan segala sesuatu, pulang ke rumah dengan gegap gempita, petantang petenteng memperbaiki rumahnya. Padahal itu bukan rumahnya, rumah bapaknya, ya. Macam-macam dia lakukan. Orang nyetel TV langsung dimandikan. Gambar-gambar yang dipajang langsung diturunkan. Jam 2 pagi dia bangunin semua orang di rumah suruh tahajud. Orang pusing. Terus orang tanya, kamu ngaji di mana? Kok alirannya kayak begini? Ya. Nah kemudian dia lapor sama ustadznya. Kata ustadznya, apa? Memang kamu yang salah. Sekarang coba mulai sekarang, kalau mau berdakwah di rumah, gak usah ngomong apa-apa. Kamu berbuat saja pakai senyuman. Maka didengar kata petua ustaznya itu. Pulang ke rumah, dia tidak ngomong apa-apa. Dia berbuat pagi-pagi dia bangun duluan, dia buka jendela, dia nyapu, ngepel, ya, dan segala macam. Ketemu orang tuanya senyum, santun. Ketemu anggota keluarga yang lain, senyum. Apa reaksi keluarganya? Kalau ngaji itu yang seperti ini, jangan kayak minggu lalu, katanya. Padahal ustaz itu juga. Ya, kan salah aplikasi. Nah, kita seringnya begitu. Kita nggak lihat siapa yang di masjid itu orang yang sudah punya cucu, sudah bangkotan. Kita baru ngaji sebulan, dua bulan, langsung mengoreksi. Nggak bisa kan seperti itu. Kita yang diusir dari kampung situ. Ya, cari masjid lain. Tapi kalau kita datang, diam, dengan akhlak yang baik, orang terpesona. Ya. Nah, anak itu akan bisa seperti itu kalau dia lihat bagaimana bapaknya berdakwah kepada dia minimal, kepada ibunya. Karena dakwah itu menuntut kesabaran dan lemah lembut. Kalau tidak lemah lembut, dakwah tidak berhasil. Kalau tidak punya kesabaran, jangan berharap bisa berdakwah dengan instan. Jangan berharap, enggak dapat apa-apa. Ketika Rasulullah SAW mau memperbaiki Ka'bah, sampai dengan wafat, Ka'bah itu belum diperbaiki seperti yang dibangun Nabi Ibrahim. Maka Rasulullah katakan pada Aisyah, kalaulah tidak mengingat masyarakatmu dan kaummu ini baru mengenal Islam, aku akan robah Ka'bah ini seperti yang dibangun bapakku Ibrahim. Sampai dengan wafat, Rasulullah tidak sempat merubah dan merenovasi Ka'bah. Apa faktor penyebabnya? Karena Islam baru dikenal di masyarakat Mekah itu, di masyarakat Arab. Sesuatu yang baru, kalau terlalu banyak aturan, membuat orang cerewet, bosan. Kemarin 360 Tuhan dijadikan satu. Sekarang apalagi maunya Muhammad ini. Aneh benar manusia ini. Ka'bah yang sudah bagus-bagus kita bangun. Ingat dulu Ka'bah itu dibangun oleh orang Quraisy. Uangnya bersih, gak boleh uang judi, gak boleh uang riba. Ya, dengan pola mereka sendiri. Kita udah bangun capek-capek dirobah lagi sama dia. Maunya apa sih anak muda ini? Itu yang dihindari Rasulullah. Kalau tidak merubah Ka'bah kan tidak berdosa. Tidak berdosa kan? Kita dengan semangat poligami yang tinggi, kita gak sadar ketika kita berpoligami, kita menjadi penyebab poligami terzolimi. Karena semangat doang, ilmu gak ada. Dengan poligami, orang lain tahu, udah mampu. Dua, yang pertama terzolimi. Terzolimi, malah berbuntut-buntut cerai dan segala macam. Akhirnya poligami yang luhur, bermartabat, menjadi rendah, terhina dan terzolimi. Siapa pelakunya? Kita yang sok bilang saya sudah poligami. Di mata orang, di mata keluarga kita gagal. Ya, terus poligami lagi naik daun seperti itu. Tidak cukup modal nekat, harus dengan ilmu. Bagaimana mau punya dua kalau yang pertama belum dididik? Ya, sebenarnya nggak repot-repot poligami itu. Tunggu aja istri yang suruh. Mas, temanku belum dapat calon, mas, kamu sama dia aja mau? Itu ya kita tunggu. Gak usah ngotot ngelahir istri. Ya? Gak usah ngotot, tenang aja, atur strategi. Dia bilang, ini teman baikku mas, aku cocok sama dia. Sama yang lain gak boleh, kalau sama dia aku dukung. Aku jadi ketua panitia. Selesai kan masalahnya. Kita gak sabar, itu masalahnya. Masa yang itu dua gue gak bisa. Satu di Bintaro, satu di Celeduk kan jauh. Bukan itu persoalannya. Ya. Persoalannya pendidikan. Ku anfusakum wa ahlikum. Ya. Ini ada masuk beberapa pertanyaan. Bagaimanakah harus bersikap untuk melindungi keluarga dari gencarnya pemahaman akidah yang rusak, yang terkadang terbungkus rapi dengan simbol-simbol agama seperti adanya selawat? Ya, beri penjelasan tentang selawat. Beli buku selawat, suruh dia baca. Atau setelkan CD tentang selawat. Kemudian tidak ada salahnya kita berdakwah kecil-kecilan. Yang sudah sering dikutip khutib Jumat itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memerintahkan malaikat untuk berselawat kepada nabi. Berselawat itu diperintah Allah. Tapi kalau yang namanya perintah Allah, bolehkah kita rekayasa? Enggak boleh. Allah perintahkan sholat, kita sholat sesuai dengan perintah Allah. 5 waktu, tidak 5 setengah, tidak 4, tidak 6. Subuh 2, mau hari Senin macetnya kayak apa, tetap 2, enggak bisa 1 setengah. Hari Sabtu Minggu enggak ke kantor, enggak bisa subuh dibikin 10 rakaat. Mau pendek panjangnya surat, atur aja sendiri, tapi enggak bisa dirubah. Selawat juga gitu. Selawat itu karena perintah Allah datang dari Allah. Kalau selawat itu tidak datang dari Allah, kita tidak boleh berselawat dengan selawat itu. Nah, begitu. Jadi orang paham. Banyak selawat yang beredar di negeri ini, selawat yang tidak benar. Tidak ada asal usulnya. Ya, selawat yang berkumandang di masjid-masjid yang ikut membesarkan kita itu, selawat tidak jelas sejarahnya dan asal usulnya. Yang jelas bukan dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa jamin kebenarannya? Mau itu selawat Nariyah, selawat Badar, ya, selawat apa lagi? Selawat Fatih. Itu Rasulullah nggak pernah ajarkan. Kalau kita membaca selawat perintah Allah, tapi selawat yang kita baca bukannya Rasulullah ajarkan, nggak ada nilainya itu, sangat merusak. Ya, apakah orang yang baca Al-Quran dan zikir di rumah bisa mendapat malam Lailatul Qadar? Bagaimana caranya? Lailatul Qadar kan datang tidak hanya khusus untuk orang yang itikaf di masjid. Maka Nabi kata, ketika Aisyah bertanya, bagaimana kalau aku mendapatkannya? Tidak ada di situ nuansa Lailatul Qadarnya kan? Bagaimana kalau aku mendapatkan malam itu? Maka Nabi ajarkan baca doanya. Jadi kalau memang kita lagi pas di rumah dapat, ya kita baca doa yang Nabi ajarkan itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Itu luar biasa warisan itu. Mengalahkan warisan 7 turunan. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun. Engkau pemberi maaf. Tuhibbul afwa. Engkau suka memberikan maaf. Fa'fu 'anni. Maafkan aku. Luar biasa kalau kita mendapat maaf dari Allah itu, ya. Jadi tidak terkait dengan tempat. Tetapi cobalah tempatkan meskipun beberapa saat kita berada di masjid. Tidak harus nginap dengan kesibukan-kesibukan kita. Apakah selesai sholat zuhur, seperti ini ada kajian, nanti asar menetap sebentar di masjid, setengah jam atau 15 menit. Demikian juga waktu-waktu sholat yang lain, ya. Apakah agama Syiah itu sudah keluar dari Islam? Namanya juga sudah agama, ya. Kalau sudah namanya agama, berarti bukan Islam. Kata para ulama, laisu minal muslimin, mereka itu bukan Islam. Di lain waktu kalau nanti ada kajian tentang Syiah di sini, akan nampak bagaimana akidah-akidahnya Syiah itu tubrukan, bertentangan 180 derajat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya saja yang fatal, dia bilang Allah itu kadang-kadang punya sifat lupa. Cuma dia yang ingat. Allah baru tahu, oh ternyata ini handphone. Allah baru tahu kalau sudah ada barangnya. Itu akidahnya orang Syiah. Terus dia juga bilang begini, ayat-ayatullah itu, imam-imamnya Syiah punya kedudukan yang lebih terhormat, lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Dan mereka tahu kapan mereka akan mati. Rasulullah saja tidak tahu kapan dia akan wafat. Mereka kalau sudah sampai pada tatanan tertentu, dibebaskan dari berbagai kekeliruan. Jadi dia bebas berbuat maksiat, aman, terkendali. Parah akidah mereka itu. Mabesnya ada di Iran sana, di Teheran. Ya. Perilaku orang Syiah itu luar biasa. Dia menculik ulama-ulama Ahlussunnah dan dibantai hidup-hidup. Ini enggak masuk aja ke negeri kita ini. Ya. Dari mulai zaman-zaman Orde Baru sudah berita itu sudah tersiar. Bila hari raya Id atau Adha jatuh pada Jumat, apakah sholat Jumat tetap diadakan atau boleh diganti dengan zuhur? Nabi SAW menganjurkan kepada pengurus masjid untuk tetap menyelenggarakan Jumat. Ya, kalau Sawal dan Idul Adha jatuh hari Jumat, pengurus masjid diminta tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Walaupun boleh untuk tidak Jumat, tapi pengurus masjid tetap membuka pintu masjid. Ya. Ilmu syar'i, apa yang pertama kali harus dipelajari, dipahami oleh seorang muslim agar selamat dari syubhat dan siksa neraka, mendapatkan nikmat surga? Tauhid. Ya. Orang ibadahnya kayak apapun, kalau enggak mengerti tentang mentauhidkan Allah, dia tidak dianggap sudah beribadah kepada Allah. Dia rajin, ya, sholat malam, air matanya mengalir, mengalahkan tsunami kalau sudah sholat. Tetapi masih rajin ke dukun, penggemar berat, orang paranormal, orang pintar. Sholatnya tidak berarti banyak. Karena dukun itu sirik, sihir, menjadi penyebab pembatal keislaman seseorang. Ya. Dukun, orang pintar, paranormal, dan segala macam. Jadi kita harus mengerti tentang tauhid di samping beribadah. Kita menyembah Allah. Siapa itu Allah? Kita harus kenal. Bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau kenal juga enggak? Bagaimana sifat Allah? Apa maunya Allah itu? Harus tahu semua. Orang kita juga harus tahu semua peraturan-peraturan ketika kita berkantor di sini. Iya kan? Maka sama. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus tahu apa maunya Allah. Dia tidak mau disekutukan dengan siapapun, sekecil apapun. Ibadah seseorang tidak berarti apa-apa kalau orang itu masih menyekutukan Allah. Sholatnya rajin, puasanya sudah puasa Daud. Ketika bangun rumah, begitu naik ke lantai dua, naik kuda-kuda, dia pasang sesajen. Padi, bendera, tebu, apa lagi? Kelapa, pisang. Itu sesajen bukan? Sesajen. Sholat dan puasanya gak ada artinya. Sesajen itu persembahan kepada iblis. Karena dia ditakut-takuti. Kalau itu tidak dipasang, tukang gak mau kerja. Ya. Saya tanya sama tukang, kenapa ente gak mau kerja kalau itu gak ada? Takut jatuh, Pak. Ya jatuh dong kalau naiklah pakai tangga. Coba ente naik pakai tangga, turunnya hati-hati, insyaallah gak jatuh, gak jadi spiral. Kita kalah sama tukang. Kata tukang, bapak cari tukang yang lain aja deh, saya gak mau. Kalau saya sesajennya tanggung. Kalau kita naik rumah lantai dua, ya, jangan itu yang dikasih. Bikin warteg sekalian di atas. Kan pekerjaannya banyak. Daripada turun naik beli nasi bungkus, apa bakul dawet, suruh naik atas. Mie ayam suruh naik semua. Jadi orang yang mau makan, ya, gak perlu turun naik. Tukang kerja itu, kenapa? Kok pisang apa padi yang dikasih naik, tebu diikat-ikat di sana. Orang kita ini hidup dengan sesajen, warisan dari budaya Hindu. Nah itu gak boleh ada dalam tubuh seorang muslim. Gak boleh menempel dan menunggangi keimanannya. Karena akan cacat, seluruh ibadahnya cacat. Ya, dan itu akan bisa dia tata kalau dia menata dalam dirinya dulu. Kadang-kadang kita menata dalam diri kita sulit juga. Ya, contohnya begini. Ibadah apapun yang dikerjakan seseorang ketika dia mengharapkan pujian dari orang lain, maka Allah tidak akan memberikan ganjaran buat ibadah. Ya, jangankan keluar, ke dalam saja kita juga kadang suka berontak. Ada satu sifat yang di dalam diri manusia itu yang sangat fatal, yang namanya ujub. Ujub itu bangga terhadap diri sendiri, bukan bangga sama orang lain. Kalau sombong, dia perlu orang lain. Tapi kalau ujub, dia gak perlu orang lain, cukup dirinya sendiri. Kalau gak ada gua kemarin nasi gak terpasang, kan cukup untuk dirinya sendiri, dia bilang. Ya, bahwa asli ini ada berkat dia, gitu loh. Ya, masjid ini semarak berkat dia, itu ujub. Dia nggak tahu orang datang ke masjid karena hidayah dari Allah. Dia nggak tahu asli ini terpasang karena hidayah Allah menyuruh orang itu belikan asli, bukan karena dia. Ya,
Nah, ujub ini lebih berbahaya. Maka ini punya pengaruh fatal terhadap ibadah seseorang. Dia milmahtar, orang seperti ini Allah usir. Kata Allah, izhabu ila kuntum turauna fid dunya. Panduru hal indahum jaza. Kata Allah, pergilah sama orang-orang yang terbiasa memujimu di dunia. Dan tanya, lihat apakah mereka punya pahala untuk engkau minta. Enggak punya. Karena yang punya pahala hanya Allah. Jadi kenapa kita mengharapkan pujian dari orang? Itu dulu kita tata. Ya. Bagaimana perbandingan antara dunia dengan akhirat menurut Islam? Jauh sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celupkan tanganmu ke laut. Angkat. Air yang menempel di ujung jarimu itu dunia, lautan luas itu akhirat. Untuk dunia kita mau kerja 24 jam, untuk akhirat enggak. Padahal kita bakal hidup lama di akhirat. Di sini cuma sebentar. Cuma sebentar, paling 60 tahun, 70 tahun. Atau 100 tahun, kan sebentar itu. Enggak lama 100 tahun itu. Di akhirat jarum jam tidak bergeser. Bagaimana mau diukur? Untuk pergi ke sana enggak punya modal. Modalnya pas-pasan lagi. Mudik modalnya luar biasa. ATM dicek saldonya. Belum ada yang ngecek saldo untuk akhirat. Kan cuek aja kita. Ya. Bawa uang cash, bawa ATM, koper dilihat, mobil disiapkan, keluar di servis untuk pulang kampung. Kita kapan mempersiapkan diri untuk mati? Bekerja untuk dunia 24 jam, untuk akhirat? Coba untuk akhirat. Kalau imam sholat taraweh lama mengangkat kepalanya dari sujud, yang pertama ada di pikiran kita apa? Jangan-jangan imamnya mati. Gak bangun-bangun dari tadi. Coba saya. Padahal taraweh itu melatih kita untuk khusyuk sholat malam. Ketika imamnya baca ayat panjang sedikit, segera berjangkit penyakit kronis di masjid. Batuk menular. Ya, bahasa batuk itu jelas, cepetan. Tidak lama-lama. Dari mulai staf pertama sampai staf belakang. Susah dibedakan mana batuk beneran, mana batuk buatan. Begitu kelas kita terawih. Baru sampai di situ. Bagaimana mau ke akhirat? Jauh sekali perbedaannya. Kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah sudah menetapkan dengan ketetapannya, dunia ini akan dihancurkan. Dunia akan dihancurkan. Kita gak usah mimpi lah untuk dimakamkan di San Diego. Kan kita tahu rumah kita berapa harganya. Yang penting 1x2 cukup. Mungkin 300 ribu per tahun, 500 ribu terserah. Tapi yang penting kita aman kehidupan di sananya. Yang di San Diego itu ada satpamnya di dalam ya. Saya belum dengar itu. Barangkali ada internetnya juga. Satu lagi nih tadi ya. Bagaimana mengejar dunia yang benar menurut Islam? Jangan dikejar dunia. Ketika dunia mengejar Ali bin Abi Thalib, diceraikan sama Ali bin Abi Thalib. Kata Ali kepada dunia, engkau jangan mengejar aku. Sekarang engkau kutalak 3 sekaligus. Pergi dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia semakin pergi menjauh, akhirat semakin datang mendekat. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Untuk apa ngejar dunia? Untuk apa jadi hamba dunia? Dunia ini akan kita tinggalkan, hancur berkeping-keping. Jadilah warga akhirat yang baik. Itu jauh lebih penting. Ya, mudah-mudahan materi pada hari ini dapat memotivasi kita, memberikan gambaran. Dan tentu saja kita tidak tamat membaca buku ini. Kalau kita tertarik, cari bukunya dan baca lebih detail tentang aturan-aturannya. Ya, saya tadi hanya memberikan gambarannya saja tentang apa yang dibahas di buku itu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini sampai selesai. Serta Allah menerima amal yang sudah kita dan kaum muslimin kerjakan, menggantinya dengan pahala yang besar, memasukkan kita ke surga dengan sebab itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Caranya di mana? Di depan.